Lectio tricesima octava. Intramine concluditur.
Visne hispanicam, domne?
Gratias tibi, fum arriolum jam implevi. Abesne ignem?
Nolite fumum facere.
In cui domna cum cane Paulo.
Fumi metaedet.
Doleo, optima domna, sed hoc est loculamentum fumatorium. Ergo, nobis tabaco frui licet.
Respondet domnus fumariolum tranquille accendens. Impudens est leno.
Equerba proferens, domna fumariolum aripit, itque per fenestram proiecit.
Malo tacere quid sis, optima domna.
Equerba proferens, domnus canem parulum aripit, eumque per fenestram proiecit.
Silentium sepulcrale sequitur. Auditur tandem prenorum strepitus, tramen istatione quadam consistit.
Cum res mirabilis increpidine stationis apparet canis paulus an elans atque dentibus tenens, quid enim tenere posit?
Fumariolum responderim.
Minime erauisti dentibus tenet, partem glaciei, quae in termopolio lectionis tricesime sexte derat.